Kun me luemme näitä sanoja Galattalaiskirjeen 5:22, hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen, niin en malta olla tuomaan esille pikkusen nyt taustaa tähän ennen kuin menemme erikseen siihen yhteen, mikä on sydämelläni. Nimittäin olen pannut merkille, että aina melkein, kun näitä luetaan ja niistä keskustellaankin, niin meillä tulee sellainen väärä käsitys. Me ajattelemme, että tämä jollakin tavalla liittyy niihin meidän persoonallisiin luonteenpiirteisiin, jotka olemme saaneet Jumalalta ihan luonnollista tietä biologisesti syntymän kautta. Ja se sulkee usein pois monen kohdalla sen, että koitan, että minä en voi olla rauhallinen tai itseäni hillitsevä, en ole sävyisä tyyppi tai niin edelleen. Ja kuitenkin on minusta tavatonta iloa, että voin julistaa teille ja itselleni omalle sydämelleni, että kysymys ei ollenkaan ole näistä asioista. Totta kai on hyvä asia, jos jollakin on sellainen rakkaudellinen luonne. Kyllä me täytyy myöntää, että toisilla on enemmän itsehillintää, uskollisuutta ja hyvyyttä ihan luonnollisella tasolla. Mutta tässä ei puhuta niistä, vaan tässä puhutaan siitä nimenomaan, mitä Jumalan pyhä henki voi Kristuksesta suoraan välittää meille. Ja se on mahdollista jokaiselle, joka on syvässä yhteydessä Jeesukseen päivittäin. Eli jos koet, että et ole ihmisenä oikein ystävällinen tyyppi, taikka et hillitse itseäsi kovin helposti, niin kuule on ihana asia, että sinun ei tarvitse koko ajan jäädä sellaiseksi. Jumala ei korjaa sinun vanhaa minäsi, se on tuomittu kuolemaan, sillä ei ole toivoa Jumalan maailmassa. Kyseessä on se, mitä Jumalan pyhä henki tuo sinun elämään. Tässä mainittiin 9 asiaa ja totta kai tulee vaistomasti mieleen toinen saman hengen, pyhän hengen, valtava alue, hengen lahja. En ehdi niistä nyt puhua näistä kaikista erikseen, mutta niitäkin on 9, joskin tietysti voi sanoa, että roomalaiskirje 12, kun luet, niin siellä mainitaan lisääkin tämmöisiä armolahjoja. Mutta henkilökohtainen käsitykseni on, että ne ovat kuitenkin jollakin tavalla aika selkeästi erilaisia lahjoja, kun niitä luet. Vaat nämä 9, jotka korintolaiskirje tuo esille, ovat semmoisia, jotka liittyvät tämmöiseen hengen yliluonnolliseen ilmestymiseen ihmisen elämässä. Ja siellähän tulee ne kaikki, te tiedätte, ne kielellä puhumisen, profetian lahjat ja niin edelleen, uskon lahja ja monet muut kielten selittämisen lahja ja niin edelleen. Ja tiedän, että hyvin helposti myös jakaudutaan näissä asioissa, ajatellaan, että kun mulla vaan tämä hengen hedelmä on kunnossa, niin hyvä, taikka toinen ajattelee, että mulla on näitä hengen lahjoja. Raamattu suorastaan mestarillisesti liittää Uudessa testamentissa nämä asiat yhteen. Jos luet Korintolaiskirjeen 12, missä kerrotaan näistä lahjoista, niin se luku päättyy siihen kehotukseen, että pyrkikää osallistisi näistä parhaista armolahjoista. Mutta sitten te heiluri heilahda liikaa sinne toiseen laitaan, niin seuraava luku alkaa valtavalla rakkauden ylistyslaululla, joka sanoo, että vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä ja niin edelleen. Mutta mulla olisi rakkautta. Olisin vain kuin elisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja joka niin paljon sanotaan, että vaikka omistaisin profetoimisen lahjan ja tietäisin kaiken tiedon ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta mulla olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Joku voi sanoa, että voiko joku antaa henkensä ilman, että on todella rakkautta Kristuksessa. No kyllä se mahdollista on. Kuinka moni on kuollut poliittisen vakaumuksensakin vuoksi, ystävät. Todellinen hengen rakkaus on suuremmainen lahja ja asia. Se on kaiken A ja O ja kaikki kerittyy siihen yhteen. Luet hengen hedelmän puoleen, niin kaikki nitoutuu rakkauteen ilman muuta. Ja jotta taas ei liikaa tämä alue sivuttaisi hengen lahjoja, niin seuraava luku taas alkaa hyvin sattuvasti, että tavoitekaa hengellisiä lahjoja ja tavoitekaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Eli Raamattu haluaa tämän heilurin laittaa ihan tasapainoon. Silloin kun seurakunnassa nämä asiat on tasapainossa, niin se on seurakunta, jossa on suurin Jumalan voima aivan varmasti. Ihminen voi käyttää hengen lahjoja, koska Jumala niin vaan kaduu ja ota niitä pois, vaikka hänen pyhityselämänsä, eli kaiken elämän tarkoitus Kristuksessa, olisi aika lailla vielä lapsen kengissä tai horjuisi. Kyllä varmaan tunnet ystäviä, jotka saattavat puhua kielillä, jopa profetoida, vaikka pyhityselämä ei ollenkaan ole kunnossa. Olen myös sitä mieltä, että jos lahjoja käytetään ilman puhdistusta, niin on suuri vaara myös, että se ei toimi aidosti enää. Ja tällaisia esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Eli me tarvitsemme molempia, ja kaiken tarkoitus totta kai on se loppuhedelmä. Se ei tule koskaan yhtäkkiä. Tunnen aina tarvetta sanoa, että ensin tulee se nuppu ja lehdet ja kukka ja hedelmä sitten vasta. Se ei tupsahda yhtäkkiä. Vaikka olisit kuinka puhdistautunut ja haluaisit, niin et sinä yhdestä kerrasta tule suoraan kertalaakilla ja pysy ystävällisenä itsesi hillitsevänä. Tarvitset koko ajan kasvamista, koko elämämme on kasvua Kristuksessa. Ja mitä voimakkaammin nämä hengenlahjat vaikuttavat, niin totta kai sitä nopeammin myös aivan varmasti kasvaa tämä hengen hedelmä, jos sana, rukous ja Jumalan pyhän hengen täyteys saa olla sinun elämässäsi. Tämän tunnen aina niin kuin kehotuksena sanoa, että me ymmärtäisimme, että kaiken tarkoitus on mahdollisimman paljon tulla Kristuksen, Jeesuksen kaltaiseksi. Ymmärrätte nyt, että ei kukaan siihen pääse täällä elämässä, mutta sinne päin kuitenkin jotakin pitäisi sellaista kasvua tulla, jossa voitaisiin todeta, että hänkin on ollut Jeesuksen seurassa. Ja nyt haluaisin ottaa tästä esille yhden, joka on nyt sydämelläni. Mietin, että tehtävä on vähän vaikea, että minkä näistä nimenomaan otan, koska ei tässä montaa ehdi käsitellä. Kuusi on jäljellä ja pelkään sitten vain yksi aina yhdellä kerralla. Mutta jos tämä ei ole viimeinen kerta, kun tulee Vaajakoskelle näissä merkeissä, niin eiköhän sitten jossakin vaiheessa nämä tule kaikki käsitellyksi. Ja mietinkin, että jos lähden liikkeelle nyt semmoisesta, josta ainakin omasta mielestäni harvoin kuulen. En muista, olenko koskaan kuullut kenenkään puhua erikseen tästä. Varmaan on puhunut, minä en ole sattunut kuulemaan. Se on ystävällisyys, josta ihan selvästi, kun etsi Raamatusta vastinetta, niin löytää sanan lempeys, josta Raamattu puhuu usein. Liittyvät samaan, kun mä puhun lempeydestä, tarkoitan tätä ystävällisyyttä. Jos mietit tarkkaan, niin lempeä ihminen on ystävällinen, siis ystävällisyys. Kun puhutaan tämmöisestä lempeydestä ja ystävällisyydestä, niin silloin tietysti tulee mieleen varmaan aika helposti tuommoinen ajatus, että se on semmoista herkkää ja vähän niin kuin heikkoakin se voisi olla. Ajatellaan, että ei semmoinen ainakaan vahva ihminen varmaankaan ole kovin hellä ja lempeä. Totta kai todellinen lempeys on niin täynnä hellyyttä, rakkautta, ystävällisyyttä, että me emme voi sitä koskaan ylikorostaa. Mutta se ei ole pelkästään sitä. Minusta Raamattu antaa semmoisen hyvin voimakkaan kuvan, jonka mä määrittelisin tällä tavalla, että todellinen, hienoin ja kaunein lempeys on yhdistettynä miehen parhain, puhtain voimaan. Ja naisen kaikkein kauniin ja hellin rakkaus. Mikä sellaista voi meissä savi-ihmissä aikaan saada? Vain yksi. Pyhä henki, joka välittää Kristuksen rakkautta, voimaa meidän elämäämme. Lempipaikkani tässä yhteydessä on Johannes 15.5, jossa Jeesus puhuu siitä, miten me olemme oksina hänessä viinipuussa. Ja jos tämä yhteys pelaa meidän ja Kristuksen välillä, ei tule niitä katkoja ja emme ole irti hänestä eikä ole tukoksia, niin aivan sinun tietämättäsi, huomaamattasi, jos hoidat tätä sisäistä puolta Kristuksessa, niin se vuotaa tämä Kristuksen elämä sinun. Ajattelepa, jos meidän vaarallisessa, varmaan nyt Jyväskylässäkin, mutta Turussa ainakin, kulkee pieni lapsi suuren vahvan isän kanssa käsi kädessä. Ja se isä on täynnä lempeää rakkautta. Ja voitko tietää turvallisempaa tilannetta kuin mitä se lapsi voi kokea? Isä on tässä, minun käteni on hänen kädessään. Jos minulle voi tapahtua jotakin, täytyy ensin raivata isä pois, eikö niin? Tajuammeko oikeastaan, että meidän elämämme lepää Kristuksen vapahtajamme käsissä? Ja kun Raamattu kuvaa tai Raamatun kirjoittajat saivat Herralta sanomaa, niin he usein kuvaavat tämmöistä hellyyttä, jossa on samalla voimaa, viisautta. He kuvaavat usein sitä paimenen kuvauksella. Esimerkiksi jos ajattelet Daavidin psalmia 2.3, jossa hän kuvaa paimenen viisautta, urheutta, miten kaikki lepää paimenessa. Me usein sanomme, meillä oli niin ja näin. Sä et voida yhtään sieltä Daavidilta tätä todistusta, mitä hän on. Kaikki on vaan paimenessa. Hän hoitaa ruuat, hän varjelee, hänellä on keppinsä ja sauvansa, hän pitää huolta. Jesaja on aivan samoilla linjoilla, luen tätä Jesaja 40, niin katsopa miten tässä yhdistyy nämä asiat, jotka liitän vaatimuksen ja lempeyteen. Ensin on mahtava kuva sitä, miten Herra tulee voimallisena. Sitä me kaikki odotamme, että Herra tulee voimallisena. Jesaja sanoi jakessa 10, 40 luku, katso Herra, Herra tulee voimallisena. Hänen käsivartensa vallitsee. Katso hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellensä. Ja sitten yksi jae siihen väliin, ja sen jälkeen kuvataan fantastisella tavalla hänen viisautta. Kuka on kourallaan mitannut vedet? Vaaksalla määrätty taivaiden mitat. Kuka on kolmannes mittaan mahdoton maan tomun puntarilla punninnut vuoret, vaalla kukkulat? Kauppias vihanneksia puntarilla saattaa punnita, mutta Jumala punnitsee kaikki vuoret tuosta noin vaan. Hän on väkevä Jumala. Ja näiden voimallisten ja viisautta uhkujen jaketen keskellä on lempeyden huippukuvaus. Ja 11. Niin kuin paimen hän karitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa, kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita. Minusta siinä on erittäin voimakas kuva siitä, mitä on omistaa tällainen hellä paimen, joka samalla on väkevä ja voimallinen, pitämään huolta omistaan. Siis todellinen lempeys mielestäni. Voisin määritellä sen, se on voima, kuulpa nyt, jota johtaa täydellinen rakkaus. Oletko samaa mieltä, että jos olet ihmisen seurassa, joka on valtavan viisas, voimakas, väkevä, joka lyö yli kaikessa sinun taitojesi, jos ei hän ole lempeä, rakkaudellinen, niin hän on jollakin tavalla pelottava. Ei hänen seurassaan välttämättä ole niin hyvä olla. Me niin koemme, että tässähän murskaantuu ihan itse. Koko itsetunto menee pilalle. Mutta siinä ei itsetunto kärsi, kun Herra on tällainen. Sillä hän ei murskaa meitä. Jesaja 42.3 on todella kaunis kuva tästä. Siellä on profetia Jeesuksesta, Herran palvelijasta. Särjettyä ruokoa hän ei musera. Suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Kuinka paljon tänä päivänä on särjettyjä ruokoja Jumalan ihmisiä. Ei se, että on särjetty ruoko, välttämättä aina tarkoita sitä, että synti on sen tehnyt. Särjetty ruoko on jotenkin murheellinen asia. Särjetty sydän, me usein puhumme, että Jumala särkisi sydämemme, se on eri asia. Mutta säädetty ruoko. Ruokon varrenhan pitäisi olla ravinnon kulkutie. Ja jos se on säädetty, niin ravinteet eivät nouse enää sinne ylös ja kasvi alkaa kuihtua ja kuolee. Ei ole suoraa syntiä, että ruoka on murtunut sinun vartesi, mutta et ole enää samalla tavalla onnellinen ja hyödyllinen. Ihmiset äkkiä potkasivat sivun sen, joka ei pärjää, joka on jollakin tavalla särkynyt. Mutta Herrasta sanotaan, hän ei särje sitä. Suitsevainen kynttilä sydän on vielä hankalampi, se pilaa ilman. Ihminen, jonka kynttilä savuaa. Eikö niin, että tekisi mieli sammuttaa se? Mutta Herra ei tee sitä. Kuinka monta kertaa me haluaisimme palaa? Niin kuin Hilja Aaltonen sanoi, minä tahtoisin hehkuen palaa. Sinut tuntia yksin vaan. Tuli kastetta henken ja halaa. Milloin uudeksi muuttua saa? Herra vastaa sinulle. Hänellä on ne niistimet, joilla hän puhdistaa. Tänäkin päivänä sen lampun sydämen. Ja katsopa, miten todellinen lempeys menettelee, kun tulee erilaisia ihmisiä. Ja Jeesus kohtaa sairaita. Se suuremmoinen lempeys. Mä luulen, että sairaiden parantumisessa yksi syy, se on vain yksi, ettei ymmärrä väärin, mutta ihan varmasti yksi on se, että meillä ei ole todellista aitoa sääliä ja rakkautta ja lempeyttä. Se puuttuu. Sitä ei meistä lähde. Se täytyy tulla Kristuksesta hengen kautta. Miten Jeesus kohtaisi langenneita? Kyllä silloin, kun oli kovuutta ja ei haluttu parannusta tehdä, häneltä löytyi voimakkaatkin sanat. Mutta vaikka kuinka langennut, joka tuli katuvana, hän aina armahti. Kuka teistä on synnittänyt, heittäköön ensimmäisenä kivellä, sanoi Jeesus. Miten lempeä Jeesus oli lapsia kohtaan, nuoria ihmisiä kohtaan. Se täytyy joskus meidänkin pistää varmaan käsi sydämelle, miten me suhtaudumme lapsiin ja nuoriin. Ja ajattele esimerkiksi Jairuksen tytärtä, joka oli kuolleena. Siinäkin on kaunis kohta, kun ne ihmiset hälisivät kaikki ja itkivät ja pitivät ääntä, niin millainen hieno lempeys Jeesuksessa oli. Hän ajaa kaikki ne pois. Vain isä ja äiti ja lähimmät jäi siihen. Hän tarttuu tytön käteen, että nousee. Ja samalla semmoinen kaunis inhimillisyys, mikä Jeesuksessa oli. Puhdas. Antakaa syötävää hänelle. Mistä siinä jotain hyvin hellää ja kaunista. Hän osasi kohdata ihmiset. Sisaret ja veljet, meidän tehtävämme on suunnattoman inhimillisesti katsotuna vaikea, sillä meidän pitää käsitellä kaikkein suurinta asiaa, mitä maailmassa on, ihmisen sieluja. Luuletko, että moni sanajuhlista ei ole tehnyt pahoja virheitä tällä alueella? On ollut taitoa, sanantuntemusta, mutta ei ole ollut lempeyttä. Sielu on käsitelty väärin. Kaikkein suurin Jumalan luomus on ihminen, hänen sisimpänsä, hänen olemuksensa. Jumalan pelastama, käyttäisi nyt sanaa vähän outoa sana, ammattimies. Hän ei voi onnistua siinä työssä ilman lempeyttä, vaikka mitä taitoja ja opuksia olisi lukenut. Tästä olen muuten ihan varma. Aika kömpelö ihminenkin, joka ei niin loista tiedolla ja taidolla, mutta jolla on sitä jotakin, sitä henkeä, jossa Kristuksen lempeys on tullut sinne sisimpään. Hän voi auttaa. Sen voi kokea. Me tarvitsemme kaikki meidän hengen hedelmäämme myös tätä lempeyttä. Ja kun ajattelen muutamia kuvia, joita Paavali käyttää, niin haluaisin mainita Tessalonikaiskirjeen 2:7. Hän sanoo, että me emme tulleet niin kuin sillä tavalla, kuin apostoli olisi voinut tulla ja vaatia arvonantoa, vaan me olimme teidän keskellä kuin imettävä äiti. Tämä on oikeastaan aika voimakas kohta, kun me ajattelemme ihmisiä, sieluja, jotka eivät ole pitkälle vielä menneet uskon tiellä. Luuletko, että äiti jollakin tavalla suuttuu ja antaa kyytiä lapselle, joka pienenä, avuttomana, ei osaa oikein pöydässä vielä käyttäytyä. Tai jonka työt menee aina välillä huonosti. Jonka askeleet horjuvat ja vaatteet likastavat, kun hän kaatuu. Ei se kuulu asiaan. Hän on vielä lapsi. Onko ystävät niin, että me joskus tai ehkä useinkin vaadimme, joko sanoin tai muuten, melkoista taitoa ja käyttäytymistä niiltäkin, jotka juuri ovat tulleet elämän tielle. Kai kannattaa nöyrästi tunnustaa, että ilman Kristusta ja hänen lempeyttään usein käy näin. Niitä vaatimuksia, joita ehkä voi jollakin tavalla täyttää vain kauan Jumalan koulua käynyt ihminen. Ja jos me ojennamme, miten me ojennamme? Onko siinä lempeyttä? Tapahtuuko se julkisesti vai ymmärrämmekö, että todella ystävällinen ihminen ojentaa kahden kesken? Taikka niin pienessä piirissä kuin se yleensä on mahdollista. Luulen, että jää huomaamatta joskus myös, että kun hiljattain uskoon tullut ihminen laitetaan vaikeisiin tehtäviin ja virkoihin seurakunnassa. Muista, Raamattu puhuu juuri uskon tulesta vastakääntyneenä eli vauvoina. Luuletko, että se, että inhimillisesti on kyvykäs, älykäs, tottunut korkeisiin tehtäviin, luuletko, että se toimii välittömästi seurakunnassa? Ei missään tapauksessa. Kukaan ei voi oikaista sitä, että kasvua tarvitaan. Oletko ajatellut, että se ei ole lempeyttä, jos laitetaan lapsi liian vaikeisen tehtävä? Ei se kotonakaan ole lempeyttä, jos isä tai äiti vaatii, niin kuin monta kertaa voi käydä, lapselta liian aikaisin, liian paljon. Tiedän, että moni niin sanottu julkis, joka on tottunut saamaan arvonantoja, jonka toiset usein nostavat jalustalle heti, on kärsinyt syviä kriisejä sen takia, että heti nostettiin niin vaikeisiin tehtäviin. Edelleen sielun hoitamisessa, vasta uskoon tulle ruokkimisessa, täytyisi olla sitä lempeyttä ja taitoa, että kyetään tuttipulloon ruokkimiseen, eli sanaan vääntämätön maito. Kuinka usein puhutaan niistä korkealentoisista teologisista aarteista, sanoisin vähän karkeasti teologisan sitkeästä lihasta, jota ehkä pappiskurssin, kolmannen kurssin oppilaat vähän voivat ymmärtää. Kyllä se vie ruokahalun vastauskon tunnelta. Onko se rakkautta? Ei varmasti ole. Mun täytyy sanoa, että jos jotakin kaipaan tähän työhön omakohtaisesti, kaipaan lempeyttä. Ei tämä ole pyhyyden vaatimusten madaltamista. Uskot, jokainen käsittää sen. Sitä en koskaan halua tehdä, mutta uskallan sanoa, on paljon varaa olla paljon lempeämpi, niin omalla kohdalla kuin varmasti toistenkin. Entä kiistanalaiset kysymykset ja opit? Voi hyvänen aika, kyllä tarvitaan sävyisää ja lempeätä ja ystävällistä henkeä sydäntä, että tajuaa, ettei sellaisista puhuta silloin, kun läsnä on niitä, jotka eivät voi ollenkaan niitä asioita käsitellä. Ja sitä paitsi Paavali sanoo muutenkin siellä hyvin sattuvasti, että Herran palvelijan ei sovi riidellä. Hänen tulee sävyisesti ojentaa ja hoitaa asiat. Sitten seuraava, mikä haluan sanoa, on ystävällinen ihminen, jolla on lempeyttä, on kuin sairaanhoitaja, joka kykenee erottamaan, kun joku käyttäytyy oudosti. Että onko kysymyksessä synti tai paha sisusus tai tuommoinen harkittu lihallinen asia, joka on väärin. Eikä niin, että me usein ajattelemme, että näin sinä et saa olla tuollainen. Kuinka usein uskova ihminen voi olla ärtyisä, pikavihainen, huonotuuden, mikä ei maistu, yliherkkä, mikään työ ei kiinnosta. Me voimme sanoa, että taikka antaa aika kovan sanan, että eihän tuo ole oikein kristityn kohdalla. Ei varmasti olekaan. Mutta tarkoitan sitä, että jos Kristuksen pyhän henken kautta tullut lempeys on tullut elämäämme, me voimme ehkä olla kuin lääkäri tai sairaanhoitaja, joka tajuaa, että kyseessä on Jumalan ihminen, joka jostakin syystä on hengellisesti jotenkin sairas. Tarvitsee lääkettä. Tarvitsee Kristuksen haavojen parantavaa, lääkitsevää voimaa, eikä tiukkoja sanoja. Edelleen, kun ihminen on sisäisesti sairas, siis et kokee tällaista elämässä. Huomasit varmaan tuon luettelun, että näinhän sairas ihminen käyttäytyisi, fyysisesti sairas. Kun joku, jonka tunnet hyvin, käyttäytyy ihan toisella tavalla, on ärsy ja vihainen ja ihan toisella kuin tavallisesti. Silloin voi tietää varmaan, että siellä on joku syy, minkä takia tämä tilanne on tällainen. Hengellisesti on ihan sama juttu. Silloin tarvitaan hiljaisuutta ja viipymistä Jumalan edessä. Eihän sairaan luona saa päästä ylikuohuvia tunteita valtaan. Ja joskus, kun sairaalassa olen käynyt ja kuulen, kun ihmiset juttelee siinä keskenään ja potilas on siinä eilen, joskus minua oikein harmittaa, että voi hyvä tavata, että mitä te tuollaisia asioita, tekisi mieli sanoa, mutta ei aina voi. Et miksi te puhutte tuollaisia asioita täällä, kun toinen on aivan, joskus olen huomannut myös, että henkilö on kuin poissa jo ja ajatellaan, että se ei kuule mitään. Minä olen lukaan kuullut niin fantastisia asioita tältä alueelta, että se mykistää ihmisen. Me olemme tosi pieniä ymmärtämään näitä asioita. Olemme sitten vaikka lääkäreitä tai ei, me emme tajua kuinka paljon tuosta maailmasta. Ja muistan, kun isäni oli viikkokausia kuoleman rannalla, teho-osastolla, voinut puhua mitään, ja lopuksi hän oli täysin niin kuin tuntui täysin tajuttomana. Silloin juuri mä kuulin sellaisen tosiasian, joka antoi mulle voimaa puhua ja rukoilla ihan niin kuin hän kuulisi kaiken. Ja vieläkin uskon, että hän mahdollisesti kuuli kaiken. Kuulin henkilöstä, jota pidettiin täysin selvänä, että hän poistuu tästä elämästä. Hän ei selviä missään tapauksessa. Mutta hän selvisi. Ja sitten kun hän oli selvinnyt tähän elämään, hän paljasti merkillisiä asioita. Hän sanoi, että hän tajusi kaiken, mitä hänen huoneessaan puhuttiin. Ja hän tajusi senkin, kuka tuli epätoivoisena ja onnettomana hänen vuotensa ääneen. Ja hän sanoi, että hänen koko sen tajuttomuus aikansa kaikkein suurin kokemus ja siunaus oli, kun hän kuuli, kun eräs Jumalan ihminen tuli, Raamatun lehdet rapisivat, ja hän luki Jumalan sanaa. Hän oli kaiken kuullut. Varmaan tarvitaan jumalallista viisautta, mutta myös lempeyttä, kun me olemme, ei nyt vain fyysisesti niinkin, mutta myös huomaa hengellisesti pahoinvoivan ihmisen luona. Jos sun pitäisi antaa lausunto, voiko Jumalan lapset aika usein tässä ajassa pahoin? Jos olet vähänkin nähnyt elämää myös jumalalaisten kohdalla, sun vastaus on sama kuin minullakin. Tänään on paljon Jumalan ihmisiä, jotka voivat pahoin. En tarkoita, että en ole uskossa, älä ymmärrä väärin. Mutta on jotakin tämä aika tuonut elämään, surua, haavoja, mikä ei tahdo maistua. Tarvitaan Kristuksen, Jeesuksen lähettiläitä, joilla on muuta lempeyttä kuin sitä, mitä meillä persoonallisesti on. Sillä ei mennä pitkään. Ja vielä ainakin yksi sana. Lempeä ihminen on kuin luotsi. Tiedät luotsin tehtävän tuolla saaristossa. Miten tärkeää hänen on ohjata asioita. Joskus käy niin, että suuri laiva täytyy saada pysähtymään ja muuttamaan jostakin syystä koko kurssia, ettei mennä väärään. Luuletko, että siinä onnistutaan, jos yhtäkkiä vedetään täydellä voimalla ja vauhdissa se kurssi toisinpäin? Se hajoaa koko laiva, kaikki paikat tärisee. Ystävät, joskus on seurakuntaelämässä, eikä niin joskuskaan tilanteita, jossa mennään nyt vähän niin kuin vikaisuutta. Jos siellä joku yhtäkkiä kääntää koko tratin toisinpäin, niin tulee vain haavoja. Tarvitaan niitä Jumalan täyttämiä luotseja, jotka saavat hiljenemään ensinnäkin sen laivan kulun ja kääntymään pikkuhiljaa sen kurssin oikeaan suuntaan. Ja viimeinen kuva, jonka jätän, on lentäjä. Aika paljon viime aikoina ollut lentämässä. Mä joskus oikein ihailen sitä huipputaitoa, mikä toisilla lentäjillä on. Kun odottaa sitä, nyt se tössähtää varmaan kovin tuohon pintaan, niin se menee niin hienosti, että tarvitsee huomata. Jumalan seurakunta tarvitsee niitä lainausmerkeissä Jumalan asettamia lentäjiä, jotka voivat vaikeassakin tilanteessa rauhallisesti, ettei mitään säly saada maan päälle taikka tilanteeseen hallintaan sen seurakuntaa koneen. Lentokone, jos tätä nyt käyttäisi tätä sanaa. Uskon, että, tai toivon, että tämä sanoa lempeydestä voi haastaa sinua näkemään, että me tarvitsemme todella paljon näitä sisäisiä Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia elämäämme. Hän väheksy sitä, että etsitään hengenlaajoja ja muuta. En tiedä. Mutta niillä ei mennä pitkälle ilman lempeyttä ja rakkautta ja sävyisyyttä. Se on aivan varma asia. Ja ne ei tule edes aitoina esille silloin, jos puuttuu pyhityselämä. Käy rukouksen. Herra, siunatko jokaista. Se, mitä olen puhunut, voin sanoa sydämestä, olen puhunut myös itselleni aivan koko sydämestä. Ja niin kuin sanoin, niin kaipaan näitä alueita. Kaipaan niitä ympärilleni ja varmaan olemme yhtä mieltä, että on ihana tulla semmoiseen perheeseen, sellaiseen seurakuntakotiin, sellaiseen ystäväpiiriin, jossa on paljon ystävällisiä ihmisiä, joilla ei ole vain tätä inhimillisyyden ystävällisyyttä. En aliarvioi sitäkään, mutta niin kuin sanottu, se ei riitä tässä kovassa elämässä, tarvitaan enemmän. Jumala, sinä tiedät, mitä kullekin olet puhunut, Jeesus. Tiedät, mitä olet minulle puhunut. Ja minä pyydän tässä näiden ystävien kanssa, että Herra, sinun pyhä henkesi rohkaisisi meitä, että me emme ajattele sitä, tuo ei ainakaan minulle voi olla. Herra, kiitos, että yhteys sinun tuo meidän elämäämme niitä lahjoja ja myös niitä hengen hedelmän aineksia, joita meillä ei paljonkaan ehkä ole itsessämme. Herra, kiitos, että me saamme siunata toisiamme sinun nimessä. Herra, oikein rukoilen, että yhä voimallisemmin, Herra, tämä Savonmäenkin rakas paikka saa olla paikka, jossa ihmiset, jotka tulevat, saavat kokea, täällä ymmärretään, täällä autetaan, täällä halutaan eläytyä ja tulla lähelle ja todella kysyä, mikä sinulla todella on. Auta Jumala, että sun henkesi voi antaa tähän erikoista armoa.